Vítám vás všechny, kdo jste statečně vstali po štědrém dnu a dorazili do našeho shromáždění. A já bych poprosil Marka o ten slide s tou osnovou dnešního slova. A přečtu dva texty. Ten první je z Lukáše 18, 2. kapitoly, navážu na to, co už jsme tu četli na začátku, od 18. verše. Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo 8 dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než její matka počala. Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina, jak je psáno v zákoně Páně. Vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu. A aby podle ustanovení zákona obětovali 2 hrdličky nebo 2 holoubata. A 39. verš. Když Josef a Maria vše řádně vykonali podle zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. A ještě připojím apoštolské slovo z dopisu Filipenským 2. kapitoly. Od 1. verše. Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování, dovršte mou radost a buďte stejné mysli. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Nechtě mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. Před několika lety jsem četl takovou legrační zprávu, že v americkém státě Kansas doručili, představte si, vánoční pohlednici, která byla odeslána roku 1914. To znamená, když začala první světová válka. A po více než 90 letech konečně pošta tu pohlednici doručila. Jenom prý museli nalepit novou známku, protože známka byla dražší než před těmi 90 a x lety. A už nežili adresáti té pohlednice, jenom jejich potomci. Mně to připomíná, že 2000 let jde pohlednice z Betléma. 2000 let přichází znovu a znovu stejné poselství, stejná zpráva. Tak dnešní den je svátek nebo slavnost narození. V celém tom křesťanském světě se ten 25. prosinec takto připomíná. A staročesky, asi víte, boží hod vánoční, trošku to plete, mate, není to žádný hod, ani koulí, ani oštěpem, ale staročesky je to slavnost boží, slavnost božího narození. No ale já bych chtěl dnes s vámi se podívat o pár dnů dál, ale co bylo dál po těch prvních dnech narození? To, co jsme četli v evangeliu, je jednak lékařská zpráva takového biblického pediatra, doktora Lukáše, a potom jakési snové vysvědčení o teenagerovi, jaké by si asi přáli slyšet všichni rodiče. Tak pěkně po pořadě. O té době od narození k dospělosti Ježíše víme strašně málo. Říká se tomu někdy, že jsou to skrytá léta Ježíšova života. Protože teprve asi v těch svých 30 letech jako dospělý muž veřejně vystoupí, je pokřtěn od Jana, křtitele v Jordánu, a začne chodit mezi lidi a začne být známý. Takže s největší pravděpodobností odmala vedla pána Ježíše jeho matka Maria, která pochopila víc než ostatní, které bylo svěřeno hodně. Takže o tom často přemýšlela, zřejmě se k tomu často vracela a určitě podle toho směřovala i celé to vedení a výchovu malého Ježíše. Víme potom, že později nechodil do žádné prestižní rabínské školy a že mu to někteří předhazovali, nebo se alespoň velmi divili, jak to, že takhle mluví o písmu, jak to, že nám klade takové otázky, když nemá ty školy. Protože jeho učitelem byl potom už určitě nebeský otec. Od nějakých let, kdy si to pán Ježíš začal plně uvědomovat, že je božím synem, a proč přišel na svět. Řemeslo tesaře ho učil pěstoun Josef. A to se potom nějak naplní symbolicky, když pána Ježíše přibili na kříž, který byl jistě utesán ze dvou trámů právě nějakým tesařem. Jednou se stalo v té době dospívání, že se ztratil pán Ježíš v Jeruzalémě Marii a Josefově, že ho našli až po třech dnech, jak diskutuje s učenci, učiteli Bible, znalci písma, a on jim tam řekne, když se optají, jak to, že jsi tady, možná proč jsi nám nic neřekl, tak mu vyčítají a on řekne, proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že musím být tam, kde jde o věc mého otce. A to říká Josefovi a Marii. No ale z toho, co jsme dnes četli, z těch prvních pár dnů po narození, o kterých toho taky mnoho nevíme, tak je určitě zajímavá lékařská zpráva biblického pediatra Lukáše, která by uspokojila každou maminku, tatínka od miminka nebo batolátka. A sice ve 40. verši jsme tam četli, jak Lukáš, který je autorem toho evangelia a který opravdu byl lékařem a doprovázel apoštola Pavla na jeho cestách, tak píše, že dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. Tak jak byste to přeložili do češtiny? Takže přibývalo na váze a rostlo v síle, moudrosti, asi bylo šikovné, motoricky a jinak. A milost Boží, možná zvláštní Boží ochrana, ho provázela. Tak to je výborná zpráva. Když byl potom pán Ježíš náctiletý jako teenager, tak mu Lukáš vyslovuje zase ještě jenom jednou větou krásné vysvědčení, které bychom všichni brali. A to je ve 52. verši té druhé kapitoly, že píše, a Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Zase, jak bychom to přeložili do češtiny? Prospíval na duchu i na těle a byl milý. Byl vyspělý duševně, byl zdravý tělesně, dobře rostl a milý Bohu i lidem, já bych řekl, že to znamená, že měl krásné vztahy s Bohem i s lidmi. Navzdory své pubertě. A jinak toho moc o dětství Pána Ježíše nevíme. Vlastně skoro nic. Ale vraťme se do těch prvních dnů, hned po narození. Jsou tam tři věci, které vám chci z toho, co jsme četli, připomenout. Když totiž odjeli ti učenci, kteří přinesli z východu ty tři dary, když se ta sláva svátku pro nás Vánoc, pro ně té rodinné radosti, že se narodilo miminko a nečekaně a překvapivě z mnohých stran přišli lidé, o kterých neslyšeli, které neznali, aby gratulovali, aby se radovali, tak ty dny pominou a nastaly všední dny. My máme letos Vánoce na vodě, na dešti, nevíme, jaké měli oni ty dny, jestli byla zima, jestli třeba také pršelo, jestli si kladli otázky, co bude dál, kam teď s tím miminkem a jestli bude Maria schopná cesty. Slyšel jsem, že to dříve bývalo, to už dávno není pravda asi v těch tuhých dobách, zvláště na vesnici, že žena ráno porodila a druhý den odpoledne už byla zase na poli, aby pomáhala se sklizní obilí. To si asi neumíme moc představit, ale velmi rychle spadli do všedních dnů po té slávě narození Mesiáše. A tak to opravdu je i v našich životech. Přáli bychom si, aby křesťanský život byl plný úžasných dnů, slavení, radosti, možná nových věcí nebo i zázraků, ale skutečnost je taková, že těch všedních dnů je mnohem, mnohem více než těch dnů slavnostních. A tak to bylo i v životě Ježíše. Vlastně až do těch 30 let skoro nic nevíme. Bylo tam mnoho, mnoho všedních dnů, měsíců a let. Tak prožíváme obyčejné dny jako křesťané. Ať v práci se starostmi, trápením, nebo i malými, nebo většími radostmi. Dalo by se říct, že to je víra v monterkách, víra v zástěře, víra v teplákách, víra za volantem, víra v konfliktech s lidmi, víra v ordinaci u doktora. A pak občas takové ty mimořádné krásné chvíle, kdy prožijeme prožitek Boží blízkosti a svědectví o Boží moci a lásce i mezi lidmi navzájem. A to je normální. A tak i tady brzy po narození přišly všední dny. A my jsme tam četli o třech věcech. Ta první věc, prosím Marku, díky, že byl obřezán Ježíš 8. dne. Když uplynulo 8 dní a nastal čas k obřízce, tak podle židovského zvyku 8. den přinesli chlapečka k rodinnému a náboženskému rituálu obřízky. Obřízka nebyla od Mojžíše, byla mnohem starší. Už Abraham to od Hospodina dostal jako znamení smlouvy mezi tím budoucím lidem Izraele, který teprve vyroste a naplní svět, a Hospodinem. A tehdy Hospodin řekl Abramovi, že znamením mé smlouvy mezi mnou a vámi i tvým potomstvem bude obřízka. Určitě víte, že dodnes mají Židé obřízku jako svůj rodinný i náboženský rituál. A pokud, a tak to většinou je, u pravověrných Židů nepřijali Krista jako spasitele, jako mesiáše, tak oni stále čekají na mesiáše. A ortodoxní židé, když dělají slavnost obřízky, tak prý ještě přistaví do toho společenství, do té místnosti jednu židli navíc. A ta židle musí zůstat prázdná. Není to židle pro Mesiáše, ale je to židle pro Eliáše. Protože Bible říká, že nejdřív musí přijít Eliáš a potom přijde Mesiáš. A to je podle starozákonního proroka Malachiáše, který právě připomíná, že nejprve přijde Eliáš, než nastanou poslední dny. Jenomže Pán Ježíš řekl, že Eliáš už přišel a že tím Eliášem byl víte kdo? Jan Křtitel. Ježíš vyložil to proroctví o Eliášovi na Jana Křtitele. A první církev pak brzy rozpoznala, že také obřízka už se netýká křesťanů z pohanů. Ne proto, že by to bylo brutální a nevkusné, jak to možná nám a lidem z jiných národů může někdy připadat. Ale protože jde o obřízku, která je duchovní a která se týká srdce. Je to v Novém zákoně, že to je obřízka srdce. V listu Koloským píše apoštol Pavel, že v něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou. Když jste ještě byli mrtví ve svých vinách a duchovně neobřezání, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. No dobře, ale co to znamená pro nás, že Pán Ježíš byl obřezán 8. dne? Co to znamená pro nás křesťany? No, že jsme vírou v Ježíše Krista připojeni k Božímu lidu Izraeli. Židé jsou naším starším bratrem. Jsme, jak je to v Novém zákoně napsáno, naroubováni do kmene. Je to vlastně obráceně, než je to u sadařů, jestli to správně chápu. Rouboval jste někdo někdy větev? Já ne. Takže asi taková lepší větev, ne? Nebo ušlechtilejší odrůda se naroubuje na takový obyčejnější strom. Ale ten obraz v Biblii je obrácený. Boží slovo říká, vy, křesťané z pohanů, jste mladší bratr, jste ta ratolest horší, daleko od Boha byla, ale byla naroubována, připojená, spojena s kmenem Izraele, který sice Krista odmítá, ale pořád zůstává tím kmenem podle zaslíbení Abrahama, že z tebe bude veliký národ a skrze něho požehnám celému světu. Tak Pán Bůh si vyvolil jeden kmen, jeden národ, ne proto, že by mu chtěl nadržovat. On sám často řekl, ne proto, že vás je víc než ostatních, naopak, ne proto, že jste lepší než ostatní, vůbec ne, ale vyvolil jsem si vás skrze Abrahama, abyste byli nástrojem požehnání. Já chci požehnat všem národům. A tak my křesťané neuctíváme nekriticky nebo romanticky stát Izrael. Stát Izrael je vlastně docela světský stát. Ale zároveň obdivujeme jeho vzestup a jeho statečnost uprostřed všech těch politických a válečných poměrů uprostřed Arabského moře. A zároveň si připomínáme, že nikdy nám nebude lhostejný osud židovského lidu. Vždycky vystupujeme a musíme vystupovat proti každé formě antisemitismu. A dokonce se máme za židovský lid a za Jeruzalém modlit a žehnat mu. Možná jste si všimli, že máme dole v kavárně mezi časopisy Slovo z Jeruzaléma. Velký, barevný a docela hodnotný časopis, který mapuje přítomnost Izraele z pohledu zejména křesťanů a dává nám zprávy z první ruky. Navíc čteme v Bibli, že Boží plán s Izraelem ještě pokračuje, že ten velký příběh jedné rodiny, která se rozrostla, takže je dnes znovu asi 7 milionů plus minus Izraelců v zemi, ve státě a dalších možná 7 nebo více někde všude po světě. Tento příběh ještě nekončí a dokonce se všechno naplní krátce před druhým příchodem Pána Ježíše Krista. A znovu se pozornost upře k Jeruzalému. tak jsme spojeni s Božím lidem Izraelem skrze Abrahama a také skrze tu Ježíšovu obřízku. To druhé, co chci připomenout, že byl pojmenován 8. dne. Víte, když měli tu slavnost, ten rituál obřízky a sešla se rodina a konali to kněží, tak taky zároveň chlapci dostávali jméno. A Ježíš je jméno, které anděl uložil za úkol už Marii. Nazvete ho Ježíš. To jméno z hebrejštiny znamená něco jako, že Hospodin zachraňuje, nebo v Bohu je spása, nebo někdo to překládá, Bože, přijď na pomoc. Ale vždycky je tam v tom ta boží aktivita, že Bůh chce něco udělat pro člověka ve smyslu záchrany. A to naplnil Pán Ježíš na svém životě. A tak my skrze Ježíše i skrze to jeho jméno jsme nazváni Kristovci. To zní docela hezky, co myslíte? To křesťané je takové trošku zevšednělé a někdy zatížené všelijakými špatnými věcmi minulosti. Ale Kristovci, to zní tak čerstvě. A my jsme Kristovci. A dostáváme v Kristu celé dědictví, nejenom odpuštění a spasení, ale i věčný život a dokonce postavení a právo Božího dítěte. Nádherně, dokonale to vystihl v Janově evangeliu Jana v 1. kapitole, když píše těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc, nebo se překládá právo, stát se Božími dětmi skrze něho. Já jsem možnost teď v pondělí večer být v nemocnici a modlil jsem se tam i za jednu cizí ženu a pak jsem odešel a tak jsem nad tím přemýšlel, že vlastně jsem úplně, jako nejsem hoden takového úkolu. Nejsme nikdo, kde se to vzalo, že my obyčejní lidé, kteří jsme uvěřili v Krista, můžeme jít a ve jménu Pána Ježíše někomu něco říct, za někoho se modlit, nebo můžeme nabídnout, nechceš slyšet něco o mé víře, nechceš se seznámit s lidmi, se kterými sdílím svoji víru, přijít mezi nás. Nemusíš, ale nechtěl bys. Nebo nechceš, abych se za tebe pomodlil v tvé situaci. Víte, kolik lidí to přijímá, i když vůbec nejsou věřící, když jim to nabídnete. Dokonce Bible říká, že můžeme všichni vkládat ruce na nemocné. Sice bez záruky, to znamená, nemůžeme nikomu slíbit, že bude uzdraven, ale máme to dělat. S modlitbou i s očekáváním. To všechno a další věci jsou nám svěřeny skrze to jméno Ježíš, skrze tu autoritu Pána Ježíše. A tak byl pojmenován 8. dne. A pak v těch prvních dnech po narození ještě jedna událost, prosím Marku o ten další řádek, že totiž byl Ježíš zasvěcen Bohu 40. dne. To jsme tam také četli, že ho vlastně přinesli před Hospodina. To byl zase jiný okamžik, jiný obřad, jiná chvíle. Jednak po těch 40 dnech přirozeně končívalo 6 nedělí ženy. Takže byl takový obřad očištění, potom narození. A druhá věc je, že když šlo o chlapce, tak se zasvěcoval Bohu, pokud to byl prvorozený syn. Jak se biblicky říká, že otevírá lůno matky. První. A to má velikou, hlubokou biblickou souvislost, která zase se vztahuje až k nám. Šlo o prastaré Hospodinovo přikázání Mojžíšovi, když totiž vycházeli z Egypta, vzpomeňte si, tu noc, poslední 10. egyptská rána, co se stalo? Zemřelo všechno prvorozené v Egyptě. Dokonce nejenom ze zvířat, ale i v rodinách Egypťanů. Dokonce i na dvoře krále Faraona, vládce Egypta, umírá bez možnosti to zastavit, jeho nejstarší syn, nástupce trůnu. Teprve tato desátá egyptská rána otevře brány a Izraelci odchází jako osvobození otroci na cestu pouští do zaslíbené země. A protože zemřelo všechno prvorozené, aby mohli vyjít na svobodu. A pouze ty domácnosti židů, Izraelců, které měly pomazané veřeje svých domů krví, beránka, kterého pekli a jedli tu noc ve spěchu, protože čekali, že už půjdou, těmto domácnostem se vyhnul onen anděl smrti, jak vypráví Bible. A na připomínku toho, že muselo všechno prvorozené zemřít, aby vyšli na svobodu, a někdo za ně musel položit život, tehdy ten beránek, doslova to jehňátko, aby oni byli ušetřeni a mohli vyjít cestu do zaslíbené země. Na připomínku toho potom provždy platí, že když se narodí někde prvorozený syn, maminka a tatínek si koupí nějaké zvířátko a šli, přinesli to k kněžím a oni udělali takový obřad za prvorozeného. Josef a Maria byli chudí a přestože dostali nějaké ty dary z východu, ty potom potřebovali ještě možná léta a třeba i na ten život, když museli do Egypta utéct, ale byli chudí a byli tak zvyklí žít a tak s největší pravděpodobností využili tu úlevu, že nemuseli přinést jehňátko, ale pouze pro chudé lidi byla třeba dvě holoubátka, dvě hrdličky. A tak to přináší jako oběť ten 40. den za svého prvorozeného. A tak je to hluboký symbol toho, že jako v Egyptě umřeli prvorození, aby lid byl vysvobozen, tak i Pán Ježíš se stane tím beránkem božím, který položí svůj život, je zasvěcen Hospodinu, tak jako Izraelci se vydali Hospodinu jako jeho lid a odchází na cestu, tak Ježíš. Tehdy to bylo i prý tak, že když vlastně rodiče tu oběť za toho prvorozeného chlapečka udělali, tak potom se mohli i rozhodnout zcela svobodně, jestli chtějí, aby toho svého syna zasvětili Hospodinu doslova, úplně. A to považovali za velkou věc. Tak to udělala třeba ta Anna, maminka Samuele, že když se po letech její neplodnosti z božího vyslyšení narodí syn, tak ona má jasno od počátku, že až se mi narodí, nebude u nás doma dlouho. Odvedu ho do služby k soudci Samueli a tam bude vyrůstat, aby sloužil jednoho Hospodinu. A tak se to stalo. Nebo třeba z historie misie je známý příběh toho misionáře Hudsona Taylora, který stráví celý život pak v Číně a hluboko v těch horách a vesnicích vnitrozemí. A nakonec tam i chce zemřít a být pohřben, ačkoliv byl Angličan. Hrdý Angličan chce zůstat v Číně a víte, co se stalo, když on se měl narodit? Jeho rodiče se modlili. A je o tom zapsané historické svědectví. Opakovaně se modlili a řekli, Pane, když nám dáš syna, bude tvůj. A v něm se pak velmi brzo v jeho dětství začala probouzet zvláštní touha, že si to neuměl nikdo vysvětlit. Chtěl se učit čínštinu v Anglii. A velmi rychle rostla touha potom, že já tam chci jet. Takže někdy to tak je. Zasvěcení Hospodinu 40. dne je nejen vzpomínka na výjití z Egypta, na to, že něco musí zemřít, aby někdo mohl být vysvobozen a zachráněn. Ale je to i pro nás velkou připomínkou toho, že když se vydáváme Pánu Ježíši, když svůj život svěřujeme Bohu, je to vlastně vyjádření vděčnosti za svobodu. Je to dobrovolné vyjádření vděčnosti za svobodu. Ježíš nikoho nenutil, aby mu dal svůj život, aby mu svěřil svoji budoucnost, aby se rozhodl ho poslouchat a jít za ním. Nikoho nenutil, ale mnoho lidí zval. Některé i odmítnul, protože to nemysleli dost vážně. Nebo si to představovali trošku jednoduše. Ale mnoho zval a tak je to dodnes. Vděčnost za svobodu. A tak jsem chtěl, prosím ještě o tu poslední větu, připomenout dnes ty první dny po narození, abychom si mohli znova uvědomit, že v Ježíši Kristu jsme i my obřezáni, pojmenováni a zasvěceni. Jsme obřezáni, tedy připojeni k Božímu lidu Izraele. Patříme do toho starého kmene, který Bůh ještě jednou obživí a znovu probudí a jak Pavel apoštol pevně věří, znovu přivede i ke Kristu. Jsme zachráněni skrze jméno Páně. Myslím, že to tady bylo na zdi, kdysi ten verš, pamatujete někdo? Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn, bude spasen. A jsme také zasvěceni Bohu skrze tu naši vděčnost za vysvobození od hříchu, od Božího soudu, který by nás nevyhnutelně čekal a který už se na nás nevztahuje, a také od toho věčného zahynutí. A tak poselství Vánoc je i pro všední obyčejné dny, protože po slavnosti dne začíná zítřek všedního života. A právě tam můžeme to znova prožívat a znova se z toho radovat a připomínat si to trojí, že se to vztahuje i na nás.